halkani waa VOA Washington. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Disembarna waa shan sanadka 2016-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimana waxaad ka dhegaysanaysaan. Waxaa idiin daadihinaya aniga oo Janaac Buurla Jaamac iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kismaayo gaaray maanta.
Muhiimadda safarka aan meeshaan u nimiday waa dhowr arrimood. Midda ugu horreysa, dowladda Jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyeyno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada.
warbixin ku saabsan ololaha doorashada aqalka hoose ee gabagaba maraysa iyo mashruuciinta oo ololaha ka wada gobollada dalka qaarkood.
Waa wax la filayay in maaragtay runtii daabacaaqa la badiyo oo maadaama dee hadda la sakhtiyey meelihii laga soo kala galayay, marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dee dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa.
Waa raisi gaara oo nula yeelanay qareenka qoyska uu Cabdirasaaq Cali Cartan oo weerarka ka geystay jaamacadda magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka toddobaadkii hore ayaad maqli doontaan.
Sidoo kale barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Aanse ku horeyno warkii caalamka.
Qaramada midoobay ayaa soo saartay maanta baaq ay ku dalbaneysa gargaar bani'aadamnimo oo gaaraya $22.2 billion sanadkan. Waa sanadka soo socda 2017 si loo caawiyo 96 million oo qof oo ay abaare iyo dagaalo saameeyeen dunida dacaladeeda. In ka badan kala bar lacagtan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaliyo baahida ay qabaan dadka ay aafeeyeen dagaalada iyo weliba barakaca ee Syria, Iraq, Yemen iyo koonfurta Suudaan, sida ay sheegeen xafiiska xiriirinta howlaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay. Dalabkan ama codsigan kadib markii dalabkan ayaa aan kugu celiyo dhegeystayaal halkaasi. Dalabkan ayaa waxa uu ka badan yahay dalabkii dhaqaale ee sanadkii 2011 ay qaramada midoobay dalbatay oo ahaa 7.9 billion oo gargaar ah. Dhowr waddan oo ay ku jiraan Afghanistan, Burundi, Congo iyo Soomaaliya ayaa dalab degdeg ah soo gudbiyey sanad walba 25-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay waddamadan qaarkood ay wajahayaan xaalado kasii daraya sanadka dhalanaya ee 2017 oo u baahan wax ka qabad.
Dad badan oo jeenaysa ayaa aada u soo dhaweeyay doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump, iyaga oo filayay maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisu ka duwan tahay dhinaca Shiinaha musharaxii isaga la tartamayay, balse taleefankii uu u diray Taiwan iyo dhowr tweet oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmayo in madaxweynenimada Donald Trump aysan ahayn mid si fudud loo saadaalin karo, isla markaasna aysan ahayn sida ay rajaynayeen. Hadalhaynta ku saabsan niyad-jabka ganacsi ee Shiinaysku ayaa filayeen ayaa aada u sii kordhaysa maalmahan. Jimcadii ayay ahayd markii uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu jabiyey xiriirkii aamusnaanta ahaa ee dowladda Mareykanku kula dhaqmaysay Taiwan, isla markaasna uu toos ula hadlay madaxweynaha dalkaasi Tsai Ing-wen. Wadahadallada oo telefoon ahaan u dhexmaray labada hogaamiye ayaa madaxda Jiinaha ka xanaajiyey, waxaana intaas sii weheliyey qoraalka Twitterka ee Donald Trump oo Tsai Ing-wen ugu yeeray madaxweyne.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in madaxweynuhu magaalada Kismaayo kula kulmayo mas-uuliyiinta gobolka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. Toddobaadkii hore waxaa isna tagay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid oo isna la kulmay xildhibaanada cusub. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadir Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam xildhibaanada labada gole ee dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo haween dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horeyn madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe oo hadalka soo dhaweynta qaatay ayaa ka warbixiyay qaabkii u dhacday doorashadii labada gole ee dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo.
Xagaan aanu ma moodi jirin in baasha xamaasada intaa la eegay leedahay haday dhibka intaa la eegay buuqa leedahay waxaan oran lahaa orodayaasha loo daayay. Laakiin waxaan aragnay dhib badan oo culays inuu soo kordhisay xamaasad badan. Laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashii inay jirto oo kaambeynka jira iyo socodka iyo culays badan oo aan ka dareemaynin. Intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah. Allah una hasal qof baa ku dhintay. Oo xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa. Waxa kale madaxweynuhu waxa noogu dhawaatay si fiican. Way joogaan hadda xildhibaanadii. Waxaan lahayn hal mar iyagoo waxood u dhameystiray inaan wareejino. Waxaan runta caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejino xildhibaanadii oo socda. Oo si official markaas gudiyadii iska lahaa shaqada iyo qaabkooda ay u qabsamaan. Intii ka dambeysay waxaa loo yidhi waanu sharaxinayaa iyaguna fara badan oo prime minister ku jira iyo rag kale oo madaxtinimo raadinaya iyaguna ay fursad u helaan inay la hadlaan xildhibaanada dood iyo warkooda ay gaarsiiyaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaad maanta noo timaado.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay ujeedada safarkiisa ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in safarkiisa uu qayb ka yahay arrimaha doorashada madaxtinimada
oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socda ee meelo badan caalamka lagu yaqaanay Soomaalida maanta inaanay ka dhicin oo aan la isdirin oo aan la sii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aan isku qabay waa run nidaam xoga curus nagu cusub nagu dhib badan oo ahaa aanan garanayn waaye aragnimana aan loo lahayn. Laakiin muxuu ahaay sida ay u dhaceen oo mahadeeda ay leeyihiin runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaay dhaqan geliyay ama suurto geliyay doorashooyinka inay dhacaan guddiyadii madax bannaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal inta bal ahaa ee ayaguna ka shaqeeyay dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan shacab iyo mas-uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulillah. Marka arintaasi Jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay. Waan ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waa taan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gabagabeeyeen hambalyaan leenahay doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya u gudbaysa oo sida dadka Soomaaliyeed ee caalamku u ogyahay dhammaantii isku saleysnaa wada tashi la wada tashanayay ayuu mar walba ku saleysnaa. Wada tashigii ayaan marka qayb u ka yahay safarkayga halkaan aan ku imid qodobka labaad oo hoggaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan iyo shacabiga reer Jubbaland inaan taladooda dhageysano sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu haboon ee ugu dhaqsiyaha badan sida tii hadda soo gabagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha ku soo gabagabowday si maxaan ku raad deganaanshiyaha iyo si maxaan ku raad nidaama ayadana sidii loogu gabagabeyn lahaa wada tashigeedana waa uu nimiday. Haddee midda labaadna madaxweynaha ka dhawaajiyayo dad badan oo saaxiibaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fariistaan jecel ayaa halkan yimiday. Dabcan aniguna ajendahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hoggaankiisa ka sii wadna waan rabnaa. Laakiin waxaan rabaa midda shaqsiga oo aniga inaan murashaxayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba. Laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada in ugula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi oo maxaa waa manqaam siyaasadeed raba socdo qoryana ma wato ciidana ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajenda siyaasadeed oo wataa uu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayan Soomaaliya yaan raba inay ku meel marto hore uma jir jirin oo insaas maxaa gobolada lagu soo wareego
madaxweyne Hassan oo caawa ku hoyanaya magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in maalinta barita uu la kulmo xilibanada labada gol ee dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo todobaadkii hore waxaa isna magaalada Kismaayo tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna la kulmay xilibanada cusub madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud iyo ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake labaduba waxa ay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaysa degada madaxweynenimo ee Soomaaliya taas oo la sheegay in la qaban doono ka hor inta uusan dhamaan sanadkan Khadar Mahamud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhageystayaal ololaha doorashada aqalka hoose ayaa isna gabagaba maraya iyadoo ay musharaxiinta ololahooda ka wadaan gobolada dalka si ay u helaan codadka ay u baahan yihiin Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin inooga diyaarisay
doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya ayaa maraya heer gabagaba ah sidoo kalena waxaa socda ololaha doorashada oo musharaxiintu ay booqanayaan gobolada dalka qaybo ka mid ah iyo waliba kulamo ay la leeyihiin dhinacyada ay tuhmayaan in waxooga ay ka yara jilicsan yihiin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa todobaadkii hore booqday magaalada Kismaayo oo uu ku sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay hoggaan cusub gaar ahaan madaxweyne cusub hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka caraysiyay madaxtooyada Soomaaliya oo markiiba ay kaga jawaabeen war saxaafadeed iyadoo maantana halkaasii uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo safarkiisa lagu micneeyay inuu kaga jawaabayo booqashadii Ra'iisul Wasaaraha haddaba maxay ololahan socdaahay ka bedelayaan qaabka doorashada oo ay musharaxiintu ku tagayaan gobolada dalka Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo madax ka ah hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabaya
maadaama xildhibaanadii lagu soo doortay gobolada waliba gobolladu ay si fiican u gacan tugaaleeyeen dadka soo baxaya oo ay wad ku lahaayeen dadka soo baxay iyo process-ka sida loo maamulayo qofkii kursi raba laba dhagax inuu hal shimbir ku dilo nimankii carada haystana lala soo hadlo oo cidii tala iyo saameyn ku leeyihiin dalaga xalxaalo dadka xildhibaanada ahaydna loo tago haddana dee adduunka markii doorashooyin ku dhacayaan waa la yaqaana madaxdu waa isku safartaaye la iska dhigo dad maarata mas-uuliyiin dadkii oo dhan iyo goboladii iyo beelihii iyo deegaanadii oo dhan matalhaya ama maarata soo dhageysanaya ama kalsoono ka helaya marka waa wax la filayay in maaratay runtii dabaqaaqa la badiyo oo maadaama dee hadda la firdhiyey meelihii laga soo kala galayay marka ka kalena waa intaad sheegtay maahane Cali Xaaji Warsan iyo Jibriil iyo Saciid Cabdulaahi Dani iyo kuwo badan oo kalena waa u jeeday maal maxdaa Kismaayo joogay oo imaanayay gobolada kalena sida Garoowe iyo meelahaasna dad kale uga jeediyay marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dee maaragtay maxaa la yidhahdaa dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa
dhanka kalena waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada xildhibaanada maamulada qaar Jubbaland ayaa iyadu soo dhameystirtay xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka labadiisa aqal Koonfur Galbeed ayaa doorashada xildhibaanada waxay maraysaa heer gabagaba ah gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal ayaa ka waramaya heerka ay marayso doorashada xildhibaanada ee Koonfur Galbeed
sida la socotaan Koonfur Galbeed guud ahaan kuraasta tiilay waxay ahaayeen 69 hadda waxaan dooranay waxaa la doortay 67 kursi oo 14 kabada ay yihiin kuraasta haweenka ay yihiin oo 100% u dhiganta 21 laba kursi ayaa harsan oo saacadaha soo socda iyagana shaqadooda lagu jiro in la doortana rutina
Hir Shabeelle ayaa iyana doorashada xildhibaanada soo gabagabeynaysa goor dhow gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Hir Shabeelle Seke Xaraare ayaa VOA da u sheegay in ilaa iyo hadda ay soo doorteen inta badan xildhibaanadii looga fadhiyay isla markaana ay dhawaan soo gabagabeyn doonaan
Hir Shabeelle waxa yaalo 83 kursi oo ka mid ah 275 kursi uu ka kooban yahay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ilaa iyo maanta waxaan dhameystirnay 75 kursi oo ka mid ah 83 kursi waxaan noo harsan 3 kursi waxaan soo saarnay 10 kursi oo ay buuxiyeen gabdhaha taasoo dhameystirtay qoondadii haweenka 130 ahayd ee la inaga rabay saddexda kursi ee noo hartayna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku dhameystirno labada maalmood ee soo socota
galmudug ayaa iyana tiro aan badnayna ay ku sii hartay. Beelaha banaadiriga ayaa doortay ilaa iyo 37 xubnood oo laga doonayay, iyadoo mid ka midana loo wareejiyey magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle. Beelaha waqooyiga ama Soomaaliland ayaan iyagu wali gudagelin doorashada xildhibaanada, waxaana odayaasha beelahaasi qaarkood codsadeen in doorashada loo wareejiyo xarunta hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo weliba AMISOM ay ku leeyihiin Muqdisho ee Xalane. waxaana go'aankaasi war saxaafadeed ku taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. haddaba dalabkani maxaa keenay? sawir intee leeg ayay se ka bixinaysaa walwalka ay odayaasha beelaha ka qabaan faragelin lagu sameeyo qaabka ay wax u dooranayaan? waa kan Cabdirashiid Khaliif oo ka tirsan Machadka Heritage.
Marka la fiiriyo dadkan hadda dhahayo xalalnaha la geeyo oo meelahan Soomaali joogana la geeyo, marka la dhahayana in ceebda ku tahay guud ahaan maamulkan oo hadda maaragtay guud ahaan dadkan meesha maamulaya ama madaxweynada ama ra-iisul wasaarada ama xukuumadda, guud ahaan waxay wax sawir weyn ka bixinaysaa doorashada say doorasho caata ah oo maaragtay weyn ah ay u tahay. Marka la fiiriyo maaragtay sida gobollada la isugu xoogahayay iyo lacagta socotay iyo waalida iyo meel kastoo kursiyaalaba sida laysku maaragtay farabaroojinayay, haddii hadda la miciin baday ajaanintaas ku xareysan xaranaha hadii dadka qaarkiis ay dhaheen kuwaasaa miciin badnay, nuxurkooda waxa weye kalsooni kuma qabno dadkii kale. kuwa banaanka bahaasha raba inay geystaan oo ku haystaanna maslaxa ugu jirta. marka ninka gudaha la galayna maslaxadiisu ula galayaa, kan banaanka raba in lagu rugrugana banaanka maslaxadiisu uga jeedaa.
Puntland ayaa iyana aan weli dib u bilaabin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka hoose uga mid noqonaya, iyagoo eedana u soo jeediyay dowladda federaalka ah, taasoo keenta cabsi laga qabo in mar kale ay doorashadu dib u dhacdo. waa kan Cabdirashiid Khaliif oo sharxaya in howlaha hadda socdaahi ay keeni karaan dib u dhac kale oo ku yimaada muddadii lagu ballamay in la doorto madaxweynaha.
Horta dib u dhucu waa maxaa la yidhahdaa tilmaanta ugu weyn oo doorashooyinkan lagu yaqaanay. hal qof iyo hal cod baana aanu ku ballamiyey, waa laga booday Sebtembar iyo Agosto waa midna baarlamaan la dooranaya, ilaa July Agosto baarlamaan inuu soo baxo madaxweynahan Sebtembar la doorto. waa dhacday, baarlamaankii waa iskar kala tegey, mid kale laga dulisay. madaxweynihii ra-iisul wasaarihiina iyagoo waqtigii ka dhacayay hadda maaragtay xalane oo meel ajaanib degan tahay baa la geynayaa iyo banaankan joogeynaa bay hadda isku haystaan. waxaasoo dhanna waxay masawir runtii dee aan qurux badnayn ka bixinaysaa maxaa la dhahdaa falfal xumada iyo maxaa la dhahaa farsamo xumada iyo gaabiska iyo ay ka gaabiyaan inay usii loo idmaday ay hirgeliyaan.
isku soo wada duubi waxaan weli caddayn waxa laga yeelayo 50 kursi ee la sheegay in lagu muransan yahay ee loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal. inkastoo guddiga doorashada heer federaal ay sheegeen in ka hor inta aanu dhammaanin sanadkan 2016 oo aan loo gudbin sanadka 2017 oo hadda maalmo un ay naga xigaan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada, balse saansaanka hadda muuqda ayaa dadka oo darsa siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in dib u dhac kale laga cabsan karo.
aad iyo aad ayaa idin mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ku eegaysay ololaha doorashooyinka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa VOA Washington. toddobaad kadib markii ay aamusnaayeen qoyska Cabdirasaaq Cali Artan oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ka geystay jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus, ayaa waxaa markii ugu horreysay hadlay qareenka difaaca iyo qoyskan, waxaana uu faahfaahiyey sababta ay qoyska u aamusnaayeen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdadaasi. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo jooga Columbus, Ohio, ayaa wareysi gaar ah la yeeshay qareenka qoyskan Robert Fidrakis, wareysigaasi oo uu la soo jeedinayo wariyaheena Cabdikaafi Aadan. sidan ayuu u dhacay.
Well, they've only been in the country 2 years. They fled a horrendous situation in Somalia, and they were in Pakistan, and they came here. And the family itself is really absorbed in working and going to school.
Dadku waxay joogaan un muddo laba sanadood ah, waxayna ka soo carreen dhibaatooyinka iyo dagaalada ka jira Soomaaliya, waxayna tageen Pakistan, kadib ayayna halkaan yimaadeen. Qoysku waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo. Cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qadan jabiyay darajada la sharafo ee ardada ay keenaan. Xagaagiina dhaafay ayuu college-ka bulshada ee magaalada Columbus ka soo baxay. Hooyadu Ingiriis fiican kuma hadasho, waa hooyo keligeed carruurta korinaysa, marka waxa ay dareentay inaysan noqon karin tooqo ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda. Wiilkeeda ugu weyn waa 23 sano jir, carruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira. Runtii waxa ay isku wehliyay dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin. Wixii ka dambeeyay waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda. Runtii ma doonaynin inay hadlaan, waana taa sababta ay aniga iyo wakiisheen inaan ku hadlo codkooda.
They're in shock. What they want to see is the videotapes, right? They want to see, it's not the son that they knew. The son they knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking, spent all his time either working or studying.
Waan ku sheegay way naxsan yihiin, waxayna doonayaan inay arkaan haddii ay jiraan muuqaalada ay duubeen kaamiradaha halkii uu weerarku ka dhacay, waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen. Wuxuu ahaa wiil hawlkar ah, shaqo badan, waxbarta, hanuunsan oo masaajidada taga. Waxay doonayaan inay arkaan caddeymaha, inkastoo hay-adaha dowladda ay sheegeen caddeymaha iyo dadka weerarkaasi markhaatiga u ahaa, haddana waxaa jira wax weli qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda. Qaar ka mid ah qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay. Tusaale ahaan, markii uu weerarku dhacay ka hor, mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood Facebook-ga, wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi. 45 daqiiqo kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay. Waxa keliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisii ugu dambeeyey ee Facebook-ga. Aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaayeen waxa sida degdega ah u beddelay wiilkooda.
You know, when you look at that, they're saying there was nothing that they saw, you know, but like a lot of young people these days.
Markaad fiiriso waxay ku sheegayaan ma jiraan wax ay iyagu ku arkeen, inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xag jireeyo. Laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin hawlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gado alaabaha guryaha ee Home Depot. Waqtigiisa inta badan iskuul la aadi jiray, ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay college-kii uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda. Laakiin qoysku waa qoys degan, laakiin la dhaka faarsan waxa sida degdeg ah dare wiilkooda.
My understanding that was that the father is still in Somalia, that they went spent 2 years in Pakistan, but there was an much of a Somali community.
Hooyadu waxay ii sheegtay in aabahoodu ku nool yahay Soomaaliya, iyaguna ay galeen Pakistan oo ay 2 sanadood soo joogeen, kadibna ay Mareykanka soo galeen. Hooyadu waa hooyo waxbarashada jecel, waxayna la walaacsan tahay in wiilkeedu oo qof wanaagsan ahaa ay ka suuroobeen. Waxaan oo kale
they said that you know it was unlivable in Somalia. They didn't list a specific reason, but they said that, you know, the situation there.
Sabab gaar ah ima sheeginin, laakiin xaaladdii ka jirtay Soomaaliya oo ahayd mid aan lagu noolaan karin ayay ka soo carareen.
My understanding is it was they had refugee status. You know, they were here lawfully as refugees.
Intaan ogahay waxay ku yimaadeen qaxooti oo si sharci ah ayaa lagu keenay.
Having, you know, talked to the family and been present as they cooperated with law enforcement, the level of shock to the family, I mean, it's I think that's why it was
maya marka la hadlay qoyska iyagoo waliba ballan qaaday inay la shaqeynayaan hay'adaha dawladda haddana waxa uu ku dhacay wiilkooda oo ka duwan waxa ay qoysku u haysteen oo ahaa wiil shaqo badan oo waxbarashada jecel ayaa ah wax culayska ku keenay qoyskaani oo ay u aaminay la yihiin wiilkooda falka noocaan oo ku dhacay
who suddenly does things that virtually unthinkable
kaasina waxa uu ahaa qareenka wiilka qoyska Soomaaliyeed ee wiilkooda lagu eedeeyay shalkii ka dhacay jaamacadda Ohio Robert Fedreski oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Olaar Xasan oo ku sugan Columbus Ohio waxaana la soo jeedinayay wariyaheena magaaladaas Cabdi Kaafi Aadan
habeen wanaagsan markala dhageystayaal todobaadkii hore maalintii jimcaha waxa dhageysteen wareysi hor dhaca oo aanu la yeelanay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya buug uu qoray ee la magacbaxay dimuqraadiyiintii ugu horeeyay Afrika oo ahaa Soomaali Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Haaji Xuseen haatan ku soo dhawaada qaybtii koobaad ee taxanaha todobaadkan dhageysan doontaan waxa inoo haya Jaamac Buule Jaamac
kulantu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada wareysi taxanaha oo aanu ku eegayno buugaagta ay Soomaalidu qoreen iyo kuwa Soomaaliya iyo Soomaalidaba laga qoray toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaad maqli doontaan sidii aad idaacadahayagii hore ee toddobaadkii tegey baa aad ku dhagaysateen qaybo kala duwan oo ka mid a wareysiga Cabdi Ismaaciil Samatar ee buugga la magacbaxay dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee Afrika oo ee Soomaali ah Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Haaji Xuseen Allaha u naxariista labadaba waxaadna maanta dhageysan doontaan qaybtii ugu horreysay afar qaybood oo aanu ku eegayno buuggaasi oo socon doona ilaa iyo maalinta Khamiisnimada Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu marka ugu horreeyay ka jawaabayaa aragtidiisa ku aadan waxa uu ka filayo akhristayaasha Soomaaliyeed ee buuggan
walaal buuggan gaar ahaan waxa uu kalifay dhalinyarta Soomaalida ah rag iyo haweenba ee dhaxli doona waddanka iyo dhaqanka iyo bii'adda Soomaalida inay helaan meel ay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiimo leh qaran qiimo leh dhul qiimo leh qadarin weyn oo loo hayo islaamnimada marka inay ku soo higtaan oo arkaan wanaag inaynu sameyn jirnay si wanaagsan loo sameyn jiray dowlad ummadeeda iyo dalkeegana u naxasa ilaahaygana ka baqsanay jirto marka taas ay weeyaan walaal waxa qoraalka salka weey
sida aad ku sharaxday buugga madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga sama katalisna ahaa maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go-aankaas qaadato
walaal waxa igu qanciyey waxa weeyaan horta maxaan markii ugu horreysay tegay magaalada Washington meel aan ka fogeyn oo ay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan Maraykanku yaallo la yidhaaho College Park Maryland oo aan soo hogaaday waxyaabihii Maraykanku ka qoray dowladihii isticmaalka Soomaaliya haysta midalan dabadeed waxaan tagay magaalada London meel la yiraahdo Kew Gardens meeshaana waxaan ka soo helay wixii Ingiriisku ka qoray marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u abaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof ay yihiin oo xataa taariikhda Ingiriiska iyo Mareykanka ay xusayaan inay yihiin dad kale wax ka duwan iyakoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya haddana ay la xaajoon karaan dadka ajnabiga Ingiriiska ama Talyaaniga haystay iyakoon iska hoosaysiineyn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar qofkii akhriyay buugga Africa's First Democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su'aashiida laakiinse dhageystayaasha waxa ay isweydiin karaan 9 sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo 4 hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib muxuu qoraagu ku kala doortay Cabdirashiid iyo Aadan Cade iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka Cabdirashiid Cabdirasaaq iyo Cigaal
walaal waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkad Cigaal eegtid SNL buu madax u ahaa xisbigii loo odhan jiray waqooyiga karti badanna wuu lahaa aftahanna wuu ahaa waxoogaa silbashana wuu lahaa allahuna xariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarkana waxau ahaa nin digrii buu ka soo qaatay jaamacadda Talyaaniga qof qoraala oo ahaa waxbuu akhriyi jiray laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida Aadan iyo Cabdirasaaq ugu kani adkaayeen ay ugu dhegsanaayeen dadka dadweynta عبدالرشيد علي شرمارك الله أون حريستي مسوق ماسق إساقو موهين لكن سيدتك هريرة جوغة أياد مودسة إنا يقارن تاك فايدي سنين محمد إبراهيم عقالنا دي سيدو بوغة وكو قريو إي أفكي سلقها يي دولة مريكم كهيسو وحيري عبدالرساق تلياغو مجعلا وايو مسوق ماسق من نغون كرو مثلا مركاسي يابها درتود وحن أركي لبقف وان إيوكو دونين إنا يجاقدن كسي واران عبد الرشيد علي شرمارك يا محمد إبراهيم قالنا تاس وي كجدونا إنه حدوني يعني إني ماشي صحيح يستان إلا رنتي هاي روحي يعني.
سيدك قعد بقى تضباطنات مبادئ سياسة الصومالية ديمقراطية كليجيتاليس وذات إيو المالبة واحد مودا إن أي مالك صو أرو رئيس مركز شخصيات ير أو تريير لقطعه وحاي وقتهاي إن أي دتكو جندقو ذا سياسة ذات أي تهاي قبيلة يدنايسي أرنتي هاس ملاك قادن كرابوجا.
dabweeyaan waxa laakiin in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyinta siyaasiyiin dad fara badan oo daneenaya siyaasada way jiraan laakiin si diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuqmaasaqa iyo dhaca iyo khaylal wadanka meesha ka buuxa darteed midna hadii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda wadanka doorashadan la sheegay waa inay socoto waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo 500 oo kun oo dollar oo Mareykan ah deeadana waxaynu garanayna in markii 76-kii doorashadii soo fool saartay inuu lacag isagu inuu bixiyo iska dhaafay in isaga dad reeb qooyo oo baayac mushtara oo odagii Allaah yarxame xashiis looran jiray reeb ruuc kamid aha inuu lacag ku keenay yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydii hadaan tii dawladda isticmaaleen wuxuu yidhi jidka hadaan marno waan wada hoogan ayuu ku yidhi Abdurasaaqna waxa weeyaan markii dawladda militarygu meesha qabsatay way baareen nin walba bankings waxa ku jira waxay ka heleen $500 wax ka yar ayay ka heleen marka waxaad arkaysaa dad wanaagsan way jiraan oo midan qoloyinkan la yiraahdo civil service ka dawladda u shaqeeya dad fara badan oo wanaagsan ba jira maantana jira maalintina jiray laakiin waxay leeyihiin waxa weeye cid hor kaada maalinta taal la helo waxan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer Afrika noqon karno wala
qaybta musuqmaasuqa oo runtii haddana aad carab ku dhufatay in aad looga deerinayo xilligaasna aad looga deerinayo waan u tagi doonaa buugana si fiican ayuu u faahfaahiyay balse hadii aanu gadaal u noqono markii Allah uu naxristay Aadan Cabdulla Cismaan uu magaalada soo galay si firfircooni leh ayuu horay ugu socday isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambeeyso uu horay u sii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyay dad Talyaani ah marnaba buugga kuma aada xusin sidii wiil dhalinyaro ah oo agoona oo miyi ka yimid iyo Talyaani ay ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay
walaal mid haddaan ku tilmaamo midan magaalada Baydhabo ay ka dhacday waxa weeyaan aadana markaa waxoogaa intero Talyaani bartay ayaa nin baadari ah ayaa doonay in shaqo dad buu shaqo u raadinayay waliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya aadana waligi waxa muu karin laakiin markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay oo arkay baran karo marka meeshii buu ninkiiba u shaqeeyaa afkiibuu ka baranayaa ninkan way doodi jireen midalan marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo quraan fara badan aan markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doonaa hadii Alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la dooday markaasuu doonaya odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxa laga yaabaa inuu markaa 40 jir ilaa 50 jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada Catholic ah inay ka wanaagsan tahay Muslimnimadu aadana wuxuu jiraa waxaan dhowr 12-13 jir ahayn weeye marka waxaad arkaysaa wiil soo jeeday waxaad moodsaa soo jeedka mid waa hibe Ilaahay siiyay midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisi ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadariyo aabihii daadiisa inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xitaa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimada ka wanaagsan taada
dhegeystayaal halka haynoo joogo taxanaha aanu ku eegayna buugga uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee Afrika oo Soomaali ah Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ilaahay ha u naxariista labaduba berrito ayaad maqli doontaan qaybtii labaad haddii eebaha wadala uu idmo
wariyaheena jaamac buula jaamac ayaa waraysigaasi taxanaha ah inoo qaaday nalana socodsiinayay oo uu la yeeshay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar qoraaga buugga dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee Afrika oo Soomaali ahaa Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allahu naxariiste VOA. markana dhegaystaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo dabcan barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dad badan oo shiineysa ayaa aada u soo dhoweeyey doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump iyaga oo filayay maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisa ku aadan Shiinaha ee aada uga duwanaan doonto musharaxii la tartamayey, balse teleefoonkii uu u diray Taiwan iyo dhowr tuwiid oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay aada isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmayay in madaxweynaha Donald Trump uusan ahayn mid la saadaalin karo.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta la filayaa in uu codeeyo xabad joojinta daba cisho ah oo laga hirgeliyo waqooyiga magaalada Aleppo ee dalka Syria si magaalada dadka ku sugan loo gaarsiiyo gargaar bani'aadamnimo. Aleppo ayaa waxay ahayd magaalada ugu weyn ee Syria ka hor dagaalada inta aysan dhicin 6 sano ka hor, waxaana haddii inteeda waqooyi ay gacanta ugu jirtaa ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan kuwa Ruushka. dhanka bari ayaa waxaa weli haysta mucaaradka dowladda kasoo horjeeda. qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dalalka Masar, Spain iyo New Zealand waxa ay sheegeen in golaha ay qiimeyn doonaan 7 cisho oo lagu dara xabad joojinta si dagaalada loo hakiyo gargaarka bini'aadanimona loo gaarsiiyo halkaasi.
halka aad dhegaysteel weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Zainab Abukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. shir 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha samafalka qaarkood ayaa looga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha iyo masiibooyinka bini'aadanimada ee ka jira gudaha waddanka. muxuu shirkan xaaladihii jiray uu ka bedeli karaa? waxaa dooda igala qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabduqaadir Maxamed Cali, waxaana hadalka ku horeeyay Cabdinaasir Maxamed Geedi.
koro waa ku mahad celinaa Zainab iyo VOA. waxaan rabaa horta marka hore inaan ortaan isweydiino koormay waxaan awaarta iyo koormay bilaabatay waqti hore bilaabatay shirkan koormay la qabtay shirkan waxa la qabtay hadda la qabtay oo meel qaarkood oo hadda roob laga sheegay. waxaan leeyahay shirkan waa ka daahay waqtiga loogu talagalay. mideeda kale shirkan waa la qabtay kaliya wuxuu ku egaatoona un meetingkaas inuu dhacay oo la is wareystay kadib martanbana la isma wareysatoona meeshaas. haddana maalinta mar kale haddana abaar kale imaato haddana waxa la dhihi doonaa shir aan la isku imaana oo shirkaasna waxa laga yaabaa inuu imaado oo dhaco markii abaarta laga sii baxa ama sii dhamaanayso.
santahay Cabdinaasir Cabduqaadir Maxamed Cali, aragtidaada kulankan la soo gabagabeeyay 4 cisho socday dowladda xubnaha dowladda ka tirsan hay'adaha caalamiga ee looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaaraha iyo xaaladaha afooyinka waddanka ka jira, sidee baad u aragtaa waqtigu?
mar haddii uu yimaado aan wada hadalno waxa waaye aan ka wada hadalno amuurahena iyo dhibaatadana haysato waxa imaan doonto wadatashigaas wuxuu dhali doonaa waxqabad fara badan. waana wax maaragtay maanta loo baahan yahay in wixii dhacay in laga daba tago oo la yiraahdo war heedhaysaan wax u dhaceen aan maaragtay soo xalino. waddanka wuxuu soo maray abaaro, soo maray wuxuu soo maray fatahaado, wuxuu soo maray xitaa wabiga inuu qalalo. wixii maaragtay in yacni laga gaashaanto kuwa hadda kadib soo socdo, kuwii hadda dhacayna saameyntooda in laga kabsado waa wax maaragtay aada maaragtay muhiim u ah. waana anfaceysa bulshada Soomaaliyeed in shirkan iyo shirar la mid a lagu sii qabto. waana maarata ku baaqayna weliba in la sii adkeeyo maamul goboleedadana kuwa gooni ay qabtaan hadeer.
waa kugu soo laabanaya Cabduqaadir. Cabdinaasir Maxamed Geedi, horta ma u aragtaa in loo baahan yahay dowladdii iyo guud ahaan hay'adihii caalamiga iyo kuwa maamul goboleedyaba qorsho midaysan oo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqnoqday sidii wax looga qaban lahaa?
Waa lagu qasban yahay, laakiin horta waa inaad weydiinaa hadda miyay abaar noogu horeysaa anaga maya? Waa markasta soo laalaabana oo imaanaya. Mideeda kana abaarta iyo masiibooyinka waxaa loogu talagalay marka hore in loo ahaada loo diyaar garoobo. Haddaadan u diyaar garoobin, abaar hadday imaado wax ka qaban karta ma jirto. Marka dadkan marka waxa waa mid kulamadii caadiga ahaa markii abaarta dhaxbartaan mareysa oo dadka aan wax loo qaban karin la qaban jiro kala la mid yahay. Hadda sidaan ay tahay, hadii kan laga dhabeyna hadda oo leeyahay qorshe la keena wax baa la sameeyna, kuwa soo socda la isku diyaarin hadda waa ficnaaleed laga ma hadlo weli. Waxa leeyahay maxaa la qaban kara wixii haday noqoto hadal kaliya oo misinta la isku imaado loo sheekeysto wax ay soo kordhinayso ee bulshada soo kordhinayso mana. Abaar waxa u baahan tahay in qiimeyn lagu sameeyo oo rasmi lana ogaada abaarta soo laabanayso iyo sida looga hortagi karo marka imaato, iyo marka imaatana noqoto dad u diyaarsan oo shaqadaas wax ka qaban kara in loo helo. Laakiin haddii ay noqoto un kaliya wax marka imaato kaliya inta meelaha laga qeylqeylsho xoogagaas yar yarna oo soo dhacana hadda dadka si sax looma gaarsiinayo meelahan qaarku meelahan dhadhow ma dhaafaysaba. Marka waa arrintaas waxay u baahan tahay in kulamo oo rasmi ah ay dadka bulshada ka qayb qaadanayaan oo loo wada diyaar garoobo in laga sameeyo.
Abduqadir Mansiniya, Cabdi Nasir wuxuu ku doodayaa inaanay jirin istaraatiiji lagu wajahayo dhibaatada ama ka hortag ama ka dabatag labadaba, oo markay wax dhacaan un dowladdu iyo hay-adaha iyo maamul goboleedyadu un ay ka hadlaan waxa markaa taagan oo kaliya. Ma loo baahnaa qorshe guud oo lagu wajaha arrintan?
Qorsho inay kala hedoon u maleynaynaa dowladda Soomaaliya gudiye fara badan way magacaabi jirtay ka shaqeeya arrimaha iyo dhibaatooyinka deeqa uu gaarsiin jirtay. Tusaale ahaan, yacni maamulkan Puntland oo kale hadda ka hor dhibaatooyin fara badan oo ka dhacday gurmad way u fidisay dowladda Soomaaliya. Hadda webiyada markay qalaleen gurmad way fidiyeen, waa la aaday gudiye oo abaaraha iyo aanfooyinka ah dowladdu way leedahay. Wasaaradaha shaqo maaragtay shaqul kule oo maaragtay shaqooyinkaas qabto arrimaha bulshada, yacni dadka bulshada ama culimadiinka ama maaragtay aqoonyahanada kale ay ku wacyigelisaa dowladda ay tiraahdaa bal maaragtay ka qayb qaata dhibaatada sida bulshada uga bixi lahayd. Ilaa iyo Soomaaliland way gaartay maaragtay in kaalmo la gaarsiiyo dowladda kuma eka kaliya magaciisa maxuu ahaa shir la qabto afcaal fara badan ay ficilaan ka heena ay ku qabatay yaani wax uga qabatay abaarahan iyo wixii la halmaalo aan fooyin wadanka soo wajaho. Laguma eedeen kara kaliya inay shir qabato, shir kaliya ma ahan wax qabad muuqda dhacay, laakiin wixii ku filaa oo Soomaaliya ma aragtay ay uga bixi lahayd abaaraha ama fooyinka ay uga gaashaan lahayd yaani guud ahaan bulshada ka dhimatay kaliya ma ahan dowladda. Dowladdu waxa ka imaataa bulshada, marka maadaama ay bulshada ka imaataa dowladda shidina bulshada diyaarsan ma aha. Waxa la rabay inay maaragtay istaagaan mujtamaac guud ahaan inay istaagaan, la rabay culimada inay u kacdaan, la rabay jaamacadaha iskuulaadka.
Cabdi Nasir Bansiniya, waad dhageysanaysaa hadalka, wuxuu leeyahay iskaashigii dhanka bulshada ba hoose horta yaa iskale. Marka hore mas'uuliyadda qorshaha ma dawladda maamul goboleedyada mise shacabka ay dhibaatooyinka ku dhacayso iyagu u baahnaa in la kaalmeeyo?
Horta mas'uuliyadda ugu weyn waxa iskale dowladda federaalka iskale. Waxyaabaha oo abaarta soo celcelinaya waxa kamida dadka ayaa ka qayb qaadanaya, macnaheedu waa dhirta la jaraayo iyo dhibaatooyin la sameeynaayo. Ayda naftigeedu weyn wacyigelin iska laga sameeyo. Dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin, waxay u baahan yihiin in dadka oo loo sheego xataa in markaas ayaga naftigu ka qayb qaadanaya barnaamijka oo abaarta soo laabanaysa, lagana wacyigeliyo dadkana wax loo qabto, dadka xoolaha ka baabaay karo. Lacag la arush xoolaha loo siiyo, dibka loo siiyo xoolahooda, xoolaha loo gado, waxa loo gado, waxa loo sameeyo, waxa la taaban karaa la sameeyo. Laakiin haddii la yiraahdo meelaha qaarkood biyaha ku yaryihiin, ha la isku tahay in biyo la gaarsiiyo. Laakiin haddii hoteel waaweyn inta la yimaado xamar la isku yimaado laga wada hadlo dadkaasi wax lagu dalbado wixii marka gadaalka imaadana xataa dadka aana la hubin in la gaarsiina, waxaan u malaynaa mid kulamadaas wax ay soo kordhinayaan kuwii hore oo lamid ay noqonayaan wax ay soo kordhinayaan.
Marka dowladda iyo xubnaha ka tirsan dowlad goboleedyada laga yimaada shirka waxaa ka qayb galay qaybo ka mid ah hay-adaha samafalka oo lagula xisaabtamayay waxa ay qabteen iyo meelaha ay ku bixiyeen. Maxay ka dhigan tahay in dowladdii, maamul goboleedyadii iyo hay-adihii iyagu arrimahan u xilsaarnaa in shirka ay isugu yimaadaan?
Horta waa xisaabtanka waa wax loo baahan yahay, waa wax meesha ku jiro hay-adaha iyo maaragtay dadka bulshada taageero. hadii la la xisaabtamo waa wax maareeyay muhiim ah waa bilow fiican waa shaqo koowaad oo maareeyay hadda hor dhaca waxaan leenahay yaani hadii la yiraahdo wixii waa la keenay ama abaarta laga baxay ma lagu jiro hadii waxa la keenay wixii u baahan yahay in la maamulo dawladdu waxaan ku dhiirigelinaynaa in yaani wixii la keenay dadkii oo dalaga u baxay ee roobka helay abaarta ka soo baxay in wixooda ayaga inta laga gado loona gado bulshada u baahan marka wadanka marka dalagaysu soo go'ay in lagu soo aadiyo sax ma aha dawladdan waxaan rajaynaynaa in ay barnaamijkaasi ay yaani ku dhirantay ugtay ka warheeso amur ay si toos ah u la socoto inay tahay
horto wadankan hay'ada ajnabiya kama taliyaan waxa ka taliya dawladda federaalka ka talisa mas'uuliyadda wixii meeshaas ka dhaco ayaga loo haysta hay'adaha naftigooda way ku jahwareersan yihiin qaabkii dadkaas wax u gaarsii lahaayeen dhibaatooyinka jira waxa waaye hay'addii waxay rabtaa inay dadka wax gaarsiiso dhaqaalihii way haysaa wixii way haysaa qaabkii iyo wixii waxaa la rabaa marka inay dowladda federaalka caawiso dadkaas ay tiraahdo qaabkan ha loo baxsho waxaan qaabkan ha la sameeyo dowladda inaan noqoto kuwii markaasi barnaamijkan korka la soconaya dhaqdhaqaaqa socon laakiin haddiiba ee dowladda ee leeda okay wax baa la bixinahaa annaga hana la soo marsiiyo oo aana ognahay meesha loo wado iyo kalsooni xuman ayaa jirto taasi waxa waaye khatar oo wadanka jirto waa khatartaasna waxa waaye waxa mas-uuliyaddeed qaadanaya dadkii dadka mas-uulka ahaa hata keliya hay-adaha keliya ajnabiga ma aha dadka culummada ayaan dhahdaasi abaarta dhici jirta dadka culummada iyo dadka haweenka iyo qurbajoogta waxay urursheen way ka tira badnayd waxay ajnabiga hay-adaha keeneen dadkaas dadka soomaalida diyaar u yihiin dadka walaalood caawiyaan laakiin waxaa la leeyahay hogaamiyaal isku daba rido oo daacada oo dadkan wax u qabta
taas waan ku khilaafsanahay Zainab waxa weeye maaragtay dowladdu waa la aamini karaa waxaan ku aaminay khidmad yaroo naga soo gaartay caalamka ma aan wax ka badan ku aaminay dalka iyo dadka iyo diinka aan u aaminay sharafkeena iyo cisigeena aan u aaminay deeq yaroo maaragtay la keenay ma aha waxaan u aamin weynay cidda xaq u leh inay nagu maamushana waa ayada cid inay noo maamusho loo baahan waa ayada Soomaalida waxay u baahan tahay dowlad dowladnimo u baahan tahay hadii anaga mar walba aan tii timaadaba aan wax ka sheegna sax ma aha dowladda waa loo aamini karaa deeq walba noo imaado ama caalamka nooga imaado ama shakhsiyaad Soomaali ah ka imaado wax walba oo wadanka soo galay haday isa controlling amaan daradana waa kordhisa is aamin la'aantana waa kordhi waxa sax ah wax walba oo wadanka soo galaayo inay dowladda Soomaaliya controlsha gacanteedana ku soo dhacdo ayada ay qaybiso
gabagabada dadan isla soo gaarnay xal la gudboon dawladda iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinka masiibada bini'aadamnimada ee abaartu sababto ama kadib fatahaaduhu ay geystaan wax looga qaban lahaa waxaan ku horeynayaa Cabdinaasir Maxamed
fatahaadaha iyo masiibooyinka dhan oo jira wuxuu u baahan yihiin adduunka waa la yaqaanaa fatahaad iyo masiibooyinka dhacay dhan wuxuu u baahan yihiin in loo diyaar garoobo haddaadan u diyaar garoobin markay wixii dhacdaan wax ka qaban karta ma jirto markii oo marka wax kasta inay diyaar ku yihiin wad qiimeyna lagu sameeyo annaga ahaan masiibooyinka nagu dhici kara maxay tahay Soomaaliya masiibooyinka ku dhacwaa la yaqaan waa fatahaadaas iyo abaarta dad aan naga daran oo masiibooyinka naga daran ku dhacaan oo dhulgariir iyo waxyaabo kale ku dhacaan masiibooyinkaas nagu dhaco waa wax loo diyaar garoobi karo oo laga shaqeyn karo haddii ay jirto daacadnimo iyo macnaha hufnaan haddii jirto mideeda kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa inay isku imaadaan ee sameystaan jadwal ama qaab wada shaqeyn ah oo cad oo qof kasta midoorkeeda cad yahay wixii markaasi dadkaasi loogu tala galanay iyo qaabka loo gaarsiinayo iyo waxyaabaha soo dhan ma sameeyo markii abaar dhacdana waa in dadkii abaarta saameysa wax loo qabta si ay ugu markaasi xataa tan soo socota ee ugu tirsoomin laakiin dadka waxaa arkaysa abaara ku dhaceyso wax looma qabanayo too kala ka taba imaanayso dadku waa sii la'aanayaan dadku waxay u nugulaynayaan dad u nugulay noqonaya abaarta u nugul marka waxaan dhihi lahaa wada shaqeynta ha la hagaajiyo dadkana si fiican oo cadaaladda waxa loogu qeybiyo
ugu dambeyn Cabdiqaadir Maxamed Cali
dowladda iyo maamul goboleedyada aniga waxaan qabaa waxa kow inay dhisaan loo baahan waa shacab bulsho loo baahan yahay bulsho ayada diyaarsan markii la helo la xisaabtanka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo wixii naga dhiman waa la xisaabtami karnaa in shacabka ay iskaashadaan oo dowladnimada loo istaago oo abaaraha maaragtay la iska jiro oo wax walba imaan karana wixii ka imaaday wixii ku imaadeen la isla ogaado waa muhiim aniga waxaan leenahay marka dawladda ha u diyaar garowdo inay shacabka diyaariso marka shacabka la diyaarso dadka dhan waxa way qabsan karaan marka waa way fududaanaysaa laakiin dawladda inay ka shaqeyso ay tiraahdo aniga waxaan abaabulayaa macno ma keenayso yacni dawladda waxaa ka badan bulshada ka badan bulshada ha loo diyaariyaan leenahay anaga bulshadana ha u istaago
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad gelyo.
Xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa wariyaha Zainab Abuukar. Markana injineerada ciidanka Mareykanka ayaa axadii shalay waxay diideen shatigii ama ruqsadii la doonayay in lagu dhameystiro qad dhuun saliidda qaada oo loo yaqaano Dakota. Dhuuntan ayaa waxaa hoos ay maraysaa webiga Missouri, meel aan ka fogeyn dhulka gaarka ah ee qabiilka Sioux ee hindida Mareykanka. Go'aankan ayaa soo afjaray iska hor imaad daran oo ka dhex jira dowladda iyo dhowr kun oo qof oo goobtaasi dhul ay dowladdu markaasi oo goobtaasi ku nool dhul ay dowladdu leedahay ka sameysay xiriyo si ay mashruucan u hor istaagaan. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandeere, waxaana soo diyaariyay Greg Falax.
Damashad aan la sii qorsheynin ayaa ka bilowday goobtii lagu dibad baxayay markii go'aanka dowladdu soo baxay. Dad durbaan garaacaya iyo kuwa heesaya oo ka soo jeeda dadkii asal ahaan dhulka loogu yimid ee hindida Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii kaalinta ka geystay joojinta dhuunta saliidda qaada. Dadka goobta joogay waxay ka kala yimaadeen qaaradda waqooyiga Ameerika oo dhan. Dad kale oo hindida Mareykanka aan ahayn horjoogsigan taageersan ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii goobta joogay amaba si joogta ah u soo booqan jiray. Bonnie iyo Mike waxay ka yimaadeen gobolka Oklahoma. Waxay sheegeen in arrintan ay si sokow la socdeen goobtana ay joogeen markii cawsku uu cagaarnaa, haddana uu qabow dartii la engegay. Mary Mashunkashi ayaa iyaduna tiri, weli ma arag xaddiga dadka halkan yimid. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan arrintan qayb ka ahaa dhowrkii bilood ilaa maantana aan soo gaarnay, ayay tiri. Iyadoo qabow darani jiro ayaa dadka deegaanka u dooda dad matalaya ururada diimaha iyo kuwa siyaasadoodu ay bidixda jirta ay buux dhaafiyeen tendhooyin goobtii dibadbaxa ka dhisnaa, iyagoo isku socodka gaadiidka ee wadooyinka baadiyaha taga cidhiidhi ku abuuray. Isku hor imaadka u dhexeeya qabiilka Suu oo dhinaca iyo dowladda dhexe ta gobolka iyo ta magaalada dhinaca kale ayaa bilaabmay bila ka hor markii hogaamiyaasha qabiilku ay cambaarayeen dhuunta hoos maraysa webiga Missouri oo ah meel dhinaca waqooyi ka xigta dhulka iyaga u ilaashan ee ay degan yihiin. Wasakhowga biyaha ayaa ah walwalka ugu weyn ee ay qabaan xubnaha da'da yar ee qabiilka Suu sida Arion Fox.
If it leaks, then it's going to go through the whole river, and that's our water source. And
haddii ay saliid sii dayso waxay dhex maraysaa dhammaan webiga, waana meesha aan biyaha ka helno iskabada xayawaanka iyo wax kasta oo kale oo khatar gelaya. Ujeeddada dhuuntan saliidda oo kharashka ku baxay uu yahay $3.8 billion ayaa ahayd in si nabada ay saliidda uga soo qaado deegaanka Bakken oo saliidda hodan ku ah, kaasoo ku yaala galbeedka gobolka North Dakota oo ay markaa geyso warshad saliidda lagu sifeeyo oo ku taala gobolka Illinois. Qaar ka mid a dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa arka in dhuuntani ay ka dhibaato yar tahay baabuurta xamuulka iyo tareennada hadda batroolka daabula. Injineerada ciidanka ayaa sheegay inay sii wadayaan inay la shaqeeyaan dadka mashruucan maalgelinaya si loo helo waddo kale oo ka ammaan badan. Victor Kazajian, oo hogaamiye diimeed si weyn loo qadariyo kana socda ururka United Religious Initiatives, ayaa sheegay in dareenka uu ka helay intii ay goobta joogeen uu yahay mid sii jiraya.
We have serious issues around how we treat the earth and how we are caring for the earth. And I think
waxa jira arrimo waaweyn oo ku saabsan sida aan dhulka u la dhaqmayno iyo sida aan dhulka u ilaalinayno. Waxay la tahay in dad badan ay halkaas joogayaan maxaa yeelay waxa abuurmay dareen bulsho, ayuu yiri. Hase yeeshee waxa ayna sii jiri doonta xurgufta ka dhex abuurantay hogaamiyaasha qabiilka Suu iyo dadka gobolka North Dakota oo iyagu ka faa'iidaya horumarka tamarta ee gobolka. Arrintaas oo hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiisha dowladduba ay sheegeen inay rajaynayaan in laga fogaado.
Warbixintii wariyaha V O E-da Craig Falakus uu nooga soo diray magaalada Cannonball ee gobolka North Dakota, Maxamed Cabdi Sandeere ayaa noo soo koobayay.
weli waxaad dhegaysayaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa si ka duwan sidii hore ayaa dalka Maleeshiya sannadahan ay Soomaali fara badan halkaasi siyaabo kala gedisan u aadayaan iyaga oo ugu noolaanayo in ay wax ka bartaan qayb ka mid ah caafimaad u tagaya halka kuwa kale ay halkaas u tagayaan in ay ka dhoofaan amaba ay ka aadaan wadamada qurbaha hadaba haweeyaa adna abdi barxadle waxa ay ka mid tahay dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada caasimadda Kololbun khadka taleefanka ayaana ku wareystay bal haweeyay ku soo dhawow barnaamijka qurbay ugu horeyntii waxaad iga warantaa in dhawaan ayaa tagtay wadankaasi bal waxyaabaha kuugu badan ee isleedahay Soomaalidu sabab ay wad inay tagaan wadankaas
Sahar aad ayaad u maqsan tahay waana dhawahay marka hore Malaysia wan oo maaragtay dadkan ay aad ugu soo qalqalayaan siiba Soomaalida halkan dadka Soomaalida ay soo yimaadaan waa waxbarasho iyo caasimad iyo qofnimo dadka maaragtay nolosheeda meeshan aad ayay u adag tahay maaragtay dadku waxbarashada u yimaadaan dadka caafimaadka yimaadaan ayagana waxay joogaan wax yar inkastoo dadka kalena ay degan yihiin sida ah ayagoo halkaas ay joogaan sanooyin badan haddana maga ay kusii jirtaba dadkii aad bay ugu soo badanayaan ayagoo maaragtay usii gudbayaan indoneesiya qaar qaarna dalalka dibadiisa sii aadayaan
waa gartay marka la leeyahay dhinaca dadka bixitaanka raba ay u yimaadaan wadankaasi inay ka dhoofaan Malaysia xaggee baa u furan ama uu qofi uga sii gudbi karaa oo wadan kale oo wadamadan qurbaha Yurub iyo Mareykan iyo laga soo aadi karaa
saharo way kala duwan yihiin horta bixitaanka halkan loo yimaado dadna waxay u sii gudbaan xagga iyo Indonesia ayagoo sii abaaraya halkaas iyo Australia dhinacaas oo qaar tahriisgelayo qaarna halkan waxay u yimaadaan inay UN isu diiwaangeliyaan ayagoo sugaya waqti badan oo sanooyin ah qaarna halkan dacwooyin ayay u imaadaan oo maaragtay waxay ka sii aadaan wadamadaas kale ayagoo dacwo ahaan halkan maaragtay loogu dhameystirayo hoose ay ugu imaadeen
dhinaca sharciyada marka la eego dadka Soomaalida maxay ku yimaadaan wadanka sideese ku joogaan
dadku waxay ku yimaadaan baasaboorka Soomaaliga ku yimaadaan markay wadanka soo galaan qaar waxa soo dalbadaan fiisooyin waxbarasho ah qaar waxay u yimaadaan caasimaad dadka waxa caasimaad ku yimaadeen markay elaborka ka sii degaan xalsinayo fiisa bil ah kadib hadday caasimaadkooda iyo xanuunkooda uu sii basana meeshii ay caasimaadka iridka ay kala lahaayeen baa iisa ku fududeynayo in dib loogu sii wata dheereeyo kuwa halka kale waxbarashadana ee maaragtay jaamacadaha ee waxbarashada ay kasoo dalbadeen intiisooda ilaa sanadii intay xilligii jaamacadda ay ku ataayeen kuwa halkaas ugu qanaystiray
waa gartay bal haddaad ka waranta dhinaca nolosha dadku maxay ku nool yihiin xaggee ka shaqaystaan nolosha sideeda iiga waran
sahra horta halkan wax shaqo ah oo yaala meesisto dhalinyarada waa iska wada baaga muuto dadka dibadaha ayaa laga soo wada biilaa dadka qaarkiis waxay la shaqeeyaan iiseed meelo oo dukaamo ah ayay ka ganacsadaan maaragtay dadka oo carab ahaa ka ganacsado kadibna dadkaas ayaga way caawiyaan oo gacanyaro ayay u yihiin dadka halka qaarna ee soomaalida taksiyaal ay wataan taksigaasna marka ay dadka soomaalida dhaqaatiirta ay ku caawinayaan inay jeeyaan iyo inay maaragtay elaboorada ay kasoo qaadaan ma laha shaqo isooka ah dadka ee inta badan ee ku taxluuqaan meeshan ganacsi ma laha oo xagga soomaalida ah waayo wadankan waxaa ka shaqaysan kara qof sharci adag kuleh oo wadanka dhalasho kuleh wadankaana dhalasho ma bixiyo sharci dadka ma siiyo qaxootigaas unbaa dadka inta badani ee maaragtay ay ku degan yihiin kaarar ayaa la siiyaa kaararkaas UN-ka ah ayay wadanka ay ku joogaan sharci ahaan ugu joogaan
qofkii ilmo ay ugu dhashaan meesha sida wadamada horumaray oo kale ilmihiisa ma loo aqoonsadaa inuu maleeshiyaan yahay oo maaragtay markaasi ma la siiyaa oo sharci deganaashiya xataa
maya maya sahara wax sharci wadanka lagama siiyo qof maaragtay wadanka aanu u dhalanin qofkaa wadanka jooga ayagaa isdiilo ayagaa guryaha iyo kirada iyo nolosha iska bixiya waayo waa dad dibidaha laga soo wada diilo inta badan ma aha dad wadanka ka shaqaysta oo dhaqaalaha wadanka uga imaada gudihiisa ee lacagta iyo ikamka badan waxay uga imaadaan dalka
waa tahay aad baad u mahadsanta inaad barnaamijka qurba igu warantay haweeye adna haweeye cabdibarkhadle oo ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada Kololbul ee dalka maleeshiya ayay taasi ahayd oo iga warramaysay nolosha caafimaadka iyo dadka soomaalida ee waayadan ku soo badanayay wadankaasi gaar ahaana magaaladaasi caasimada barnaamijkii qurba ayayna marti iigu ahayd intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadkan waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
barnaamijka qurbana dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey barnaamijkeena fiidnimo ah ee maanta haddii eebbaha wada laidmaanatan inta aan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac ismaqal dambe oo xiiso leh.